Ert News Radio 105,8.
Rusted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saying goodbye. Summer is gone, our love will remain like all broken bicycles out in the rain.
Motor cars, handlebars, bicycles for two. Broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two. Sentimental jamboree. Bye-bye says the sign in the shop window.
Don't tell my folks, 'cause all those playing cards pinned to the spokes, laid out like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone. Seasons can turn.
Σπασμένα ποδήλατα, παλιές σπασμένες αλυσίδες, σκουριασμένα τιμόνια έξω στη βροχή. Κάποιος πρέπει να έχει ένα ορφανοτροφείο για όλα αυτά τα πράγματα που κανείς δεν θέλει πια. Τραγούδι και στίχη είναι του Elvis Costello. Μαζί του ακούστηκε, μάλλον τραγουδήσανε μαζί με την μέτσο σοπράνο από την Ελβετία, την Anne-Sophie von Otter. Υπέροχο πάντρεμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου κι αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κινείται και ταλαντεύεται μεταξύ του εαυτού της και δευτερευόντος της Ευρώπης, που χρειάζεται όμως κάθε χώρα μέλους της περισσότερο από το αντίστροφο. Ιδίως τώρα που ο βουλημικός από την Αμερική νομίζει πως μπορεί να καταβροχθήσει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Ευτυχώς οι δύο μόνες φωνές που μπορεί να εμπιστεύεται κάποιος Ευρωπαίος είναι του Jean-Claude Juncker, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος από το υπέροχο Άχεν της Γερμανίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία επίσης, όπου εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, είπε πως η Ευρώπη είναι πραγματικά μόνη στην εποχή του Τραμπ και προειδοποίησε ότι πρέπει να αλλάξει ταχύτατα σε έναν κόσμο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πιο επιθετικές και απρόβλεπτες και ενδέχεται, καταλήγει, να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλεια της Ευρώπης. Στον Μάριο Ντράγκη απονεμήθηκε το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στην διάσωση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται σταθερό δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστίες στον ελληνικό λαό από τον Φρίντριχ Μέρτς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι στο Πεκίνο για μια διήμερη σύνοδο με τον ηγέτη της Κίνας. Εκεί, γράφει η Times του Λονδίνου, ελπίζει να κάνει τις συμφωνίες, deals δηλαδή, της ζωής του. Μερικοί αριθμοί για να μην ξεχνάμε και τους πολέμους που ακόμα υπάρχουν. 1540 μέρες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 950 μέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τέλος, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στην Γάζα. Αυτή η σφαγή από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη, πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί και αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ευτυχώς. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στην Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ερείπια. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η είναι σήμερα, του Μαΐου του 2026, η 14η ημέρα. Είναι η ημέρα κατά την οποία το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 χρονών. Σήμερα, 14 Μαΐου του 1948, λίγο μετά το μεσημέρι, ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν. Αυτό το διαβάζω και σε ένα σχόλιο που έχει, ένα άρθρο μάλλον που έχει στην Καθημερινή σήμερα, ο Σάκης Μουντζής, ο οποίος είναι και καλεσμένος μας στην εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα τον καλησπερίζουμε. Τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφος στην Καθημερινή και του liberal.gr. Με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από το Ρήγα, συγγραφέας. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν δύο βιβλία του με σχεδόν πανομοιότυπο τίτλο «Η κόκκινη βία» σε δύο χρονικές περιόδους 1943-46 και «Η μνήμη και η λύθη της αριστεράς» και 1947-50 «Ένοχες σιωπές αριστερή μύθη». Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος εάν έχει προχωρήσει και σε τρίτο βιβλίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα,
Σάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, έχω γράψει άλλα δύο βιβλία. Όσο η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο, πάλι με αντικείμενο τον εμφύλιο πόλεμο. Και άλλα δύο βιβλία, τέσσερα δηλαδή, άλλα δύο επιπλέον, που αφορούν μία συλλογή άρθρων μου από την περίοδο 15 έως και 19. Το πρώτο βιβλίο το προλόγησε ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Αφορούσε τις απάτες και αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ξαναπούμε το πρώτο. Πώς η Ελλάδα στον...
Πώς η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο. Εκδόσεις Επίκεντρο.
Μάλιστα.
Δύο τόμοι. Και το δεύτερο και τα άλλα δύο βιβλία πάλι στο Επίκεντρο. Είναι η απάντηση και αυταπάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα είναι η συλλογή άρθρων. Το πρώτο το προλογίζει ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε μια αναφορά και στην εισαγωγή της εκπομπής στον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος βραβεύτηκε σήμερα με το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στη διάθεση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Μητσοτάκη, ήταν ο κύριος ομιλητής και ο καγκελάριος Μέτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται, λέει, σταθερά στο δρόμο της πρόοδου πλέον. Αφήνουμε πίσω μας εκείνη την περίοδο πέραν της ιστορικότητάς της και του παραδείγματος που δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε ξανά. Σε ποιο δρόμο είμαστε τώρα, κύριε Μουμτζή?
Νομίζω είναι ένας δρόμος ο οποίος σαφώς δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που διανύσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε και να επαναπαυόμαστε. Δηλαδή είναι μια πορεία η οποία ακόμα έχει πολλή διαδρομή για να ολοκληρωθεί, για να βρεθούμε δηλαδή σε μια θέση ασφαλείας και να πούμε κοιτάμε το παρελθόν μόνο από λόγους ιστορικούς. Ενδεχομένως οι επόμενες εκλογές να είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της χώρας και κυρίως για τον γεωπολιτικό, τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό της, γιατί από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Μην έχουμε καμιά αυταπάτη ότι αν η Ελλάδα έπαιρνε λάθος αποφάσεις για τον γενικότερο εξωτερικό προσανατολισμό της και αναφέρομαι στην Ουγγαρία και στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, δεν θα υπήρχε και αυτή η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη που παρατηρήθηκε. Όλη αυτή η πορεία είναι ένα πακέτο, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Μάλιστα.
Και αν από το οικοδόμημα αυτό φύγουν κάποια λιθάρια, το οικοδόμημα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Συνεπώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, βαδίζουμε προς τα μπροστά αφήνοντας πίσω το παρελθόν, αλλά τίποτα δεν αποκλείει να γίνει μια στραβή και να αρχίσουμε να τραβάμε πάλι κουπί.
Καλά κάνατε και σχολιάσατε στην στήλη σας στην Καθημερινή το γεγονός ότι σαν σήμερα το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 ετών, 14 Μαΐου του 1948. Το Ισραήλ είναι ένας πιστός σύμμαχος της Ελλάδος και αντίστοιχα, διότι πολλές φορές εδώ στον τόπο μας δεν επιβεβαιώνεται αυτό, τουλάχιστον από μια μερίδα του κόσμου.
Κοιτάξτε, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή το να προσεγγίζουμε τις διεθνείς συνεργασίες ή ακόμα και τις συμμαχίες με όρους ηθικολογικούς, νομίζω είναι ουτοπικό. Υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων. Και τα δύο κράτη, βάζω μέσα και την Κύπρο, δεν θέλουν μια ισχυρή Τουρκία, η οποία θα διαφεντεύει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και πάνω σε αυτή τη στρατηγική έχουν οικοδομήσει πολλά επίπεδα συνεργασίας, σε επιχειρησιακό, σε στρατιωτικό και σε οικονομικό. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Η Ελλάδα προμηθεύεται εξοπλιστικά συστήματα από το Ισραήλ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την άμυνά της. Συν κάποιες επενδύσεις που κάνουν οι Ισραηλινοί στην αμυντική μας βιομηχανία, και παραβλέπω την συμμετοχή των Ισραηλινών επενδυτών στο real estate. Αυτό το αφήνω. Λοιπόν, συνεπώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων, η οποία είναι στρατηγικής μορφής αυτή τη στιγμή. Το πώς θα εξελιχθεί εξαρτάται από το πώς θα πορευθούν τα πράγματα.
Ξέρω ότι παρακολουθείτε τις πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγα και τις πολεμικές ακόμα, στην περιοχή μας αλλά και αλλού. Θα ήθελα καταρχάς την άποψή σας για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Είναι δύο θηρία που συναντώνται, δύο θηρία ως κράτος. Πείτε μου.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, είναι... οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στα, πλησιάζουν τα 33 το ΑΕΠ τους, και η Κίνα νομίζω έχει ξεπεράσει τα 23. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τρίτη και αγκομαχούσα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά με γύρω στα 18-3. Αλλά από πολιτική άποψη νομίζω ότι υστερεί πάρα πολύ σε ισχύ. Αυτό δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε από αυτό. Συνεπώς, ορθώς το είπατε, συναντήθηκαν δύο γίγαντες. Και δύο γίγαντες όταν συναντώνται, θέλουν οπωσδήποτε να βγει από τη συνάντηση αυτή ένα θετικό μήνυμα. Διότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Και η Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το αντίστροφο. Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή η συνάντηση γίνεται μέσα στα πλαίσια ενός πολέμου, ο οποίος βρίσκεται υποκαταστολή, έχουμε μια ερβαφρόδητη κατάσταση στον Περσικό κόλπο, πόλεμος και μη πόλεμος, είναι μια βολική κατάσταση, νομίζω ότι αυτή η συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία, ανεξαρτήτως το τι θα επακολουθήσει επί του πρακτέου, επί του πεδίου που λέμε, στο τέλος. Και η Κίνα θέλει να ομαλοποιηθεί η ροή του πετρελαίου από το Ιράν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ θέλουν να δοθεί μία λύση με τη μία ή την άλλη μορφή σε ένα διέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί όλη η κατάσταση, σε ένα διέξοδο στο οποίο ευθύνεται και ίδιος ο Τραμπ προσωπικά.
Σε ένα άλλο άρθρο σας αναφέρετε ότι η Αμερική διανύει χρυσές εποχές των Ρεπουμπλικανών. Τους άλλους, οι άλλοι, οι δημοκρατικοί, κινούνται καθόλου?
Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί είναι αυτό το άρθρο τώρα που θα γράψω για την Κυριακάτικη Καθημερινή, για τους δημοκρατικούς. Λοιπόν, επειδή ξέρετε δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος τα κρατάει, θα σας πω και το περιεχόμενο του άρθρου μου. Η Αμερική, η δημοκρατική, αναφέρομαι στα 30 χρόνια 60-90, έτσι. 1960-1990. Έχουν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Όπου Ισραήλ και Αίγυπτος δώσανε τα χέρια. Και στη συνέχεια...
Ήταν ο Μπέγκιν, νομίζω, εκεί.
Ήταν ο Κάρτερ, ο Μπέγκιν και ο Σαντάτ. Και στη συνέχεια ο Ανουάρ Σαντάτ τιμωρήθηκε με τη ζωή του για αυτή τη συμφωνία.
Μάλιστα.
Και μάλιστα και η δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ ήταν ένα μήνυμα προς κάθε Άραβα ότι όποιος υπογράψει συμφωνία με τους Ισραηλινούς θα είναι αυτή την τύχη. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή των δημοκρατικών. Είχαμε όμως προηγουμένως το φιάσκο του κόλπου των χείρων. Είχαμε μία αστοχή ενός πολύ καλού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, που αποτυπώθηκε, που εκφράστηκε στην επέκταση του πολέμου στο Βιετνάμ. Παρασύρθηκε, γιατί είχε πάρα πολύ καλούς συμβούλους ο Λίντον Τζόνσον, και ο ίδιος ήταν ένας ευφύς άνθρωπος, και ο οποίος έφερε σε πέρας ένα πολύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μέσα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελικά έπεσε σε μια παγίδα που τη στήσαν οι στρατιωτικοί, οι στρατηγοί του, το λεγόμενο βιομηχανοστρατιωτικό σύμπλεγμα για το οποίο είχε μιλήσει πιο μπροστά η Ζεχάουρ. Δεν ξέρω, πάνω στο αποτέλεσμα μετρά, απέτυχε. Και είχαμε και επί Κάρτερ, την απώλεια του, του Ιράν, έτσι. Πολύ μεγάλη απώλεια. Αποσταθεροποίησε μια ολόκληρη περιοχή. Το Ιράν του Σάχη ήταν ένας πιστός σύμμαχος της Δύσης και του Ισραήλ. Οπότε και αυτό εγγράφεται στα αρνητικά των δημοκρατικών. Όμως, οφείλω να πω, μέσα σε αυτή την μάλλον όχι θετική εικόνα των δημοκρατικών υπήρχε μια προσωπικότητα, ο Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ο οποίος ως σύμβουλος του Κάρτερ, σε αντίθεση με το Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος ήταν ένας υπερρεαλιστής που έφτανε στα όρια του κινησμού, έθετε συνεχώς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο σοσιαλιστικό μπλοκ. Ήταν μια ενοχλητική υπόμνηση, μια ενοχλητική παρέμβαση που τελικά όμως ανάγκασε τη Σοβιετική Ένωση στη ΔΑΣΕ να αποδεχθεί την ύπαρξη του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό ήταν έργο του Μπρεζίνσκι, το οποίο δεν σταμάτησε να το προβάλλει, και αφού βγήκαν οι Ρεπουμπλικάνοι στην εξουσία, και όπως διαβάστηκε στο άρθρο μου, οι Ρεπουμπλικάνοι του Ρέγκαν απεχθάνονταν τον Κίσιγκερ. Έτσι. Ο Κίσιγκερ ήταν υπέρ της συνύπαρξης με το Σοβιετικό Μπλοκ, δεν σε θέμα αποσύνθεσής του, διάλυσής του. Αποδεχόταν το μοίρασμα του κόσμου. Απέναντίας οι Ρεπουμπλικάνοι επί Ρέγκαν και κυρίως με τον πρωτεργάτη της εξωτερικής πολιτικής, τον Σούλτς, και όλους τους άλλους, ήρθαν και απέβλεπαν στην αποσύνθεση, στη διάλυση του Ανατολικού Συνασπισμού, του Σοβιετικού Μπλοκ. Λοιπόν, αυτά περίπου θα γράψω την Κυριακή για την πορεία των δημοκρατικών.
Θα το διαβάσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησα όσα λέγατε με πολύ μεγάλη προσοχή και γι' αυτό δεν στενοχωριέμαι καθόλου που δεν μπήκαμε και στην ελληνική επικαιρότητα. Θα σας ρώταγα και για την επάνωδο του κυρίου Τσίπρα, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω.
Εντάξει, εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον και επικίνδυνο είναι η πρόθεση της Τουρκίας να οδηγήσει τις σχέσεις μας σε άλλα επίπεδα. Άκρα, δηλαδή το κεμαλικό και το ισλαμικό κατεστημένο επιλέγουν να συγκρουστούν τώρα με την Ελλάδα.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Ευχαριστώ. Να είσαστε καλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τον Ιταλό συνθέτη Αντώνιο Βιβάλτι, ήταν το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσονα. Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Δήμητρα Μανιφάβα, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, ξέρει τα της αγοράς όσο λίγη. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, θα ρω πως πάνε 2-3 χρόνια, επικεντρωθήκαμε στην τότε απόφαση της κυβέρνησης να βάλει ρυθμίσεις στην αγορά αντί να την αφήσει να ρυθμιστεί μόνη της. Απορία μου, πέτυχε αυτό και ποια είναι η σημερινή εικόνα της αγοράς μέσα και στο γεωπολιτικό κλίμα που υπάρχει? Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Αν πέτυχε. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η αγορά λέει ότι δεν πέτυχε. Απλώς πιέστηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων που έχουν να πληρώσουν μισθούς, αυξημένο ενεργειακό κόστος, αυξημένο κόστος προμηθειών. Οι καταναλωτές λένε ότι δεν πέτυχε, διότι οι τιμές είναι σταθερά υψηλές. Μπορεί να μην επιταχύνθηκε η αύξησή τους τόσο πολύ τα δύο προηγούμενα χρόνια, όσο το 22 όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στα πρώτου 2022 επίπεδα. Ήταν απλώς μικρότερος ο ρυθμός αύξησης, ο ρυθμός των αυξήσεων, η ταχύτητα. Και η κυβέρνηση λέει ότι πέτυχε υπό την έννοια ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα εάν δεν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα. Αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν έπεσαν οι τιμές, δεν υποχώρησαν. Απλά δεν αυξήθηκαν πολύ γρήγορα. Αυτό βέβαια βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τους δύο τελευταίους μήνες, τρεις τελευταίους μήνες από τα τέλη Φεβρουαρίου και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί.
Μάλιστα. Έχουν μετρηθεί οι επιπτώσεις στην αγορά από τους πολέμους που μας ζώνουν θαρρείς από παντού?
Αν έχουν μετρηθεί, υπό την έννοια ότι έχουμε μία επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, θα πω δύο στοιχεία ενδεικτικά. Σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης τιμών αγωγών στην βιομηχανία. Στην ουσία είναι τι εισάγει η βιομηχανία σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια, για να παράξει τα προϊόντα της. Ο δείκτης λοιπόν αυτός, τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, αυξήθηκε τον Μάρτιο του 26 σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο κατά 11,4%. Σε σύγκριση με τον φετινό Φεβρουάριο, η αύξηση ήταν 14,2%. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ακόμα και αν απορροφήσουν ένα μέρος της επιβάρυνσης του κόστους που είχαν, αργά ή γρήγορα αυτό θα μετακυληθεί στις τιμές λιανικής.
Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Γενικά η οικονομία, όχι αναγκαστικά μόνο της αγοράς, η οικονομία αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται? Δηλαδή πάλι παίρνω σαν αφορμή δημοσιεύματα από την Financial Times τις τελευταίες τρεις μέρες που αναφέρουν την Ελλάδα και την αναφέρουν θετικά, με ένα θετικό πρόσημο, ότι δεν έχει ανοιχθεί σε σπατάλες. Αυτό συμβαίνει όντως?
Δεν έχει ανοιχθεί σε σπατάλες ίσως υπό την έννοια ότι δεν έχει προχωρήσει σε μείωση έμεσων φόρων όπως έχουν κάνει άλλα κράτη. Έχει επιλέξει τον δρόμο κάποιων επιδομάτων στα ευάλωτα νοικοκυριά για να τα ανακουφίσει από τις συνέπειες της πληθωριστικής κρίσης. Η Ελλάδα, μην ξεχνάμε, έχει μάθει, μάλλον έχει πάθει, τώρα αν έχει μάθει εντελώς από ό,τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση έτσι κι αλλιώς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ πολύ υψηλότερους, ενώ χώρες ευρωπαϊκές είναι σε στασιμότητα ή ακόμα και στα πρόθυρα της ύφεσης. Και μάλιστα δύο από τις πολύ μεγάλες χώρες, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία και η Γαλλία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση. Είμαστε μια χώρα που εξακολουθεί και αποπληρώνει πολύ μεγάλο χρέος, άρα δεν έχει πολλά περιθώρια για να ξοδέψει κιόλας.
Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας που υπολείπεται μέχρι εξοφλήσεως?
Με πιάνει σαν διάβαση, επειδή εγώ δεν παρακολουθώ τα μάκρο.
Δεν πειράζει. Πάντως έχουμε περάσει το μισό, ξέρω, από ότι...
Και αποπληρώνουμε και κάποια πράγματα γρηγορότερα.
Και ακριβώς έτσι, ναι.
Με το οποίο, όπως ξέρουμε, ακόμα και με το ιδιωτικό χρέος, αυτό έχει ως συνέπεια ευνοϊκότερους όρους. Το ζήτημα όμως είναι, μιας και μιλήσαμε για χρέη, θα σας μεταφέρω κάτι που υπόθηκε πριν από λίγες ώρες από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο που διοργανώνει η Καθημερινή, ενεργειακό συνέδριο σε συνεργασία με τους Financial Times. Είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας, προανήγγειλε κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί αν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ή ακόμα και αν παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, που είναι σήμερα, τα κοίταξα πριν από λίγο, στα 105 δολάρια το βαρέλι, τότε θεωρεί αναπόφευκτη την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους χρήματος και ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις.
Μιας και αναφερθήκατε και στα καύσιμα, Δήμητρα, εκείνο το 24% στα καύσιμα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχα συνομιλία με τον Πρωθυπουργό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τηλεφωνικά και έθεσα το ερώτημα, αυτό θα καταργηθεί κάποια στιγμή? Και η απάντηση ήταν κάποια στιγμή. Είναι ίσως το ακριβότερο καύσιμο που μπορεί να... Δηλαδή η Κύπρος που παίρνει τα καύσιμα από μας έχει πολύ χαμηλότερη τιμή εκεί στο σταθμό, εκεί στο βενζινάδικο.
Θα σου απαντήσω με στοιχεία και είναι ίσως και η απάντηση γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΦΠΑ ή δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα επικαλεστώ τα στοιχεία της έγκριτης συναδέλφου της Χρύσας της Λιάγκου, κάνει ενεργειακό ρεπορτάζ στην Καθημερινή για πάρα πολλά χρόνια. Τα υπερέσοδα του Μαρτίου από τον ΦΠΑ υπολογίζονται από τον ΦΠΑ στα καύσιμα στα 35 με 38 εκατομμύρια, τα επιπλέον έσοδα, τα υπερέσοδα. Το ίδιο συνέβη, το ίδιο αναμένεται ότι θα είναι και τον Απρίλιο. Είναι λοιπόν δυστυχώς μια καλή πηγή εισοδημάτων για την κυβέρνηση. Υπάρχει μια αναδιανομή, γιατί από αυτά τα έσοδα βγαίνουν μετά και τα fuel pass, επιδοτείται ίσως η τιμή του diesel στην Αγγλία. Αλλά όσο δεν υπάρχει η ανάπτυξη που θα θέλαμε, οι επενδύσεις που θα θέλαμε, η αύξηση του ΑΕΠ που θα θέλαμε, ώστε να προέλθουν από εκεί τα περισσότερα έσοδα, η έμεση φορολογία είναι ένας τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, αν θες να συμπληρώσεις κάτι όσον αφορά, παίρνω πολλά μηνύματα, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Είναι ένα ερώτημα που δεν νομίζω ότι θα πάψει ποτέ να υπάρχει στους πολίτες. Γενικά, είμαστε μια ακριβή χώρα για τον μέσο πολίτη, δηλαδή να έχει αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να έχει.
Είναι η σχετική έννοια της ακρίβειας, διότι έχουν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα τα εισοδήματα. Δηλαδή έπεσαν κατά την προηγούμενη δεκαετία, έχουν αυξηθεί, αλλά δεν έχουν επιστρέψει στα πρώτου 2008 επίπεδα. Σε αντίθεση με τις τιμές. Δηλαδή, οι τιμές, απ' την άλλη, έχουμε σωρευτικά μία αύξηση στις τιμές των τροφίμων, θα πω εγώ, που είναι βασική συνιστόσα των καταναλωτικών δαπανών του κάθε νοικοκυριού, κατά περίπου 38% μόνο από το 2021-2022. Αυτό και μόνο μας απαντάει γιατί βασανίζεται ο κόσμος από την ακρίβεια, γιατί είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, η νούμερο ένα πηγή δυσαρέσκειας και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και θα συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όσο λοιπόν, δηλαδή για έναν Αμερικανό, για έναν Γάλλο, μπορεί η Ελλάδα να μην είναι ακριβή. Αλλά τα πάντα σχετίζονται με το εισόδημα, με την αγοραστική δύναμη.
Γενικά εμείς ως λαός ξοδεύουμε παραπάνω από άλλους για την τροφή μας, για το σούπερ μάρκετ, για τη λαϊκή αγορά. Έχω δει μια μικρή μελέτη, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να την επικαλεστώ, γιατί δεν γνωρίζω ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην κεντρική Ευρώπη είναι πολύ μικρότερη η κατανάλωση, τουλάχιστον στις υπεραγορές.
Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό ακόμα. Καταναλώνουμε λίγο περισσότερα χρήματα αναλογικά, γιατί έχουμε άλλη καταναλωτική συμπεριφορά στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, θα σου πω και στην Ελβετία, παρόλο που λέμε ότι είναι πλούσιοι, γιατί η Ελβετία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί κάνουν τις μεγαλύτερες αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει το κόστος στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ακόμα το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι κάτω από 30%. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα. Εκεί που πραγματικά είμαστε ακριβοί πλέον, ακόμα και σε σίγουρα σε σχέση με τα εισοδήματα, είναι στα ενίκια. Έχουμε αρχίσει και είμαστε, καταναλώνουν οι άνθρωποι, αναγκάζονται να πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για τη στέγη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα, ευχαριστώ πολύ για την...
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Η Δήμητρα Μανιφάβα, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, μίλησε στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας πει για μια διάσημη μελέτη με πολλές αναφορές που υποστήριζε ότι το ChatGPT έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στους μαθητές, αποσύρθηκε όμως από το περιοδικό Nature, στο οποίο μάλιστα είχε δημοσιευτεί. Μπερδεύτηκα, Βάλια μου, πάλι. Εδώ είναι η Βάλια.
Εδώ είμαι και σας ακούω. Καλησπέρα, ναι, σε όλους.
Καλησπέρα.
Είναι μια μελέτη η οποία μας έλεγε ότι αν χρησιμοποιήσουμε το, αν οι μαθητές χρησιμοποιήσουν το ChatGPT για 4 έως 8 εβδομάδες συνεχώς, τότε θα μπορούν να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη μελέτη τους, στα αποτελέσματα τα μαθησιακά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η μελέτη βγήκε πριν από 1,5 χρόνο περίπου και η οποία είχε πάρα πολλές αναφορές. Αναφορές λέμε ότι άλλες μελέτες την ανέφεραν, έτσι, βασίστηκαν πάνω σε αυτό για να συνεχίσουν την έρευνα. Ναι. Και ξαφνικά λοιπόν το περιοδικό Nature την μετέσυρε. Χωρίς να δώσει ακριβώς δικαιολογία. Μίλησε για το ότι δεν ήταν ακριβή τα δεδομένα, αλλά δεν μας είπε ποιο κομμάτι της έρευνας δεν ήταν ακριβές. Έτσι λοιπόν βρίσκονται στον αέρα και αρχίζουν και υπάρχουν τώρα πια πολλές αμφιβολίες για το αν ήταν σε εισαγωγικά κατασκευασμένη αυτή η μελέτη για να στηρίξει την τεχνητή νοημοσύνη και να μεγενθύνει υπερβολικά τα καλά της.
Μάλιστα. Γιατί λέει το ChatGPT ότι αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα βοηθούν την διαδικασία μάθησης μαθητών και φοιτητών?
Ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης που έκαναν.
Μάλιστα.
Έκαναν υποτίθεται μια μελέτη και έδωσαν σε κάποιους μαθητές κάποιες εργασίες, ή μεν τις έκαναν με ChatGPT, ή αν τις έκαναν χωρίς. Έτσι. Mm-hmm. Και είδαν ότι αυτοί που χρησιμοποιούσαν το ChatGPT υπό προϋποθέσεις, αυτές που είπαμε πριν 4 έως 8 εβδομάδες, πήγαιναν καλύτερα. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, για να τραβήξει πίσω ένα άρθρο το Nature μετά από τόσο καιρό, ναι, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο σούσουρο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς που έγινε.
Δεν έδωσε εξήγηση για την αποστολή. Όχι, έτσι.
Όχι, ούτε για ποιο σημείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την συμβολή σου στην εκπομπή. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, ο Θάνος Καψάλης, που έχει πάντοτε έτσι ρεζερβέ τις Πέμπτες, είναι σε συγγραφική άδεια, ετοιμάζει το νέο του βιβλίο, γράφει πυρετοδός. Σήμερα θα επαναλάβουμε μια σκέψη του από τις 30 Μαΐου του 2024. Αυτές οι σκέψεις είναι διαχρονικές πραγματικά. Σε εκείνη τη σκέψη μας μίλησε για τον βιβλιοσκόλικα, εκ του αγγλικού bookworm.
Ο Ουμπέρτο Έκο, στο μυθιστόρημά του «Το κημητήριο της Πράγας», που έχει ως αντικείμενο τις θεωρίες συνωμοσίας, βάζει τον ήρωά του να λέει: «Όταν ένας κατάσκοπος θέλει να πουλήσει κάποια πληροφορία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να φυγηθεί κάτι που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε πάγκο με βιβλία από δεύτερο χέρι». Υποθέτω ότι με την κουβέντα του αυτή ο Έκο δεν θέλησε να μας μιλήσει μόνον για την τέχνη της κατασκοπίας. Τέχνη η οποία, μεταξύ άλλων, συνίσταται και στην ικανότητα του κατασκόπου να εξαπατά παρουσιάζοντας τις φανταστικές πληροφορίες του ως πραγματικές. Θέλησε να μας μιλήσει και για τα παλαιοβιβλιοπολία, τη μεγάλη πηγή γνώσεων, τις οποίες στην ποικιλία γνωρίζουν και εκτιμούν οι βιβλιοδίφες. Ως αυτόκλητος λοιπόν συνήγορος της πρόθεσης που του αποδίδω, θα αποπειραθώ να την επεκτείνω, απαριθμώντας τα ωφέλη της αναζήτησης και αγοράς βιβλίων από δεύτερο χέρι. Το υπαριθμόν ένα λοιπόν όφελος για αυτόν που ανασκαλεύει στους πάγκους των παλαιοβιβλιοπολίων είναι ότι μετέχει σε ένα είδος κυνηγιού θησαυρού, που παρόμοιό του δεν θα βρει εναντί των άλλων πλεονεκτημάτων που του παρέχονται στα οργανωμένα κατά συγγραφέα ή είδος ράφια των βιβλιοπολίων. Δεν ξέρει ποτέ αυτό που θα ανακαλύψει. Και όταν συμβεί να σκοντάψει πάνω σε ένα βιβλίο που τον ενδιαφέρει, τότε δημιουργείται ένας πενθύρας, τόσο λαμπρός όσο αυτός που αστράφτει όταν η διάθεσή μας συμπίπτει με το ξεχασμένο ή άγνωστο τραγούδι που ακούμε τυχαία από το ραδιόφωνο. Το δεύτερο όφελος αφορά σε μια μοναδική ιδιότητα που έχουν τα μεταχειρισμένα βιβλία, ότι δηλαδή βρίσκεται σε αυτά κρυμμένη η πιο υλική, η πιο χειροπιαστή απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού και της γνώσης. Φυσικά, όλα τα βιβλία τυπώνουν και αποθησαυρίζουν τη γνώση και τη σκέψη του συγγραφέα τους. Όμως τα μεταχειρισμένα συμβαίνει και κάτι ακόμα. Στις σελίδες τους αποτυπώνεται η δική τους ιστορία και μαζί της η ιστορία και η μνήμη του προηγούμενου κατόχου τους. Μοιάζουν δηλαδή κάπως με τα παλαιά χειρόγραφα. Ο αναγνώστης αφήνει το ακούσιο ή εκούσιο ίχνος της χρήσης τους. Έναν λεκέ από καφέ ή από δάκρυ, τις υπογραμμίσεις και τις παρατηρήσεις στο περιθώριο, μια κάρτ ποστάλ ή ένα εισιτήριο κινηματογράφου που χρησιμοποιήθηκαν ως σελιδοδείκτες. Έτσι, το μεταχειρισμένο βιβλίο προσθέτει μια δεύτερη, επαυξημένη, όπως λένε οι ψηφιακοί δημιουργοί, εμπειρία στον αναγνώστη, την οποία δεν θα βρει σε ένα καινούριο. Ανάμεσα στα ωφέλη τους, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε το μικρό τους κόστος και επίσης τη συμβολή τους στην αειφορία, αφού η επαναχρησιμοποίησή τους εξοικονομεί φυσικούς πόρους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το ότι χαρίζουν μια δεύτερη, τρίτη και ποιος ξέρει ποια επόμενη ζωή σε έναν τίτλο ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει εξαντληθεί. Βεβαίως, τα μεταχειρισμένα βιβλία έχουν και μειονεκτήματα, τα οποία όμως είναι υποδέστερα των πλεονεκτημάτων τους. Όπως παραδείγματος χάρη ότι από την πώλησή τους δεν μπαίνει τίποτε στο λογαριασμό του συγγραφέα και του εκδότη, οι οποίοι προφανώς πρέπει να ζήσουν. Όμως το μειονέκτημα αυτό δεν πρέπει να τους απασχολεί. Θα τα ισοφαρίσει προοπτικά η αύξηση του αναγνωστικού κοινού στο οποίο συμβάλλει η χαμηλή τιμή τους. Επίσης, ότι στα μεταχειρισμένα βιβλία μπορεί να υπάρχουν κατεστραμμένες ή λειψές σελίδες, τις οποίες ο αγοραστής δεν αντιλαμβάνεται εν πρώτης. Άφησα για τελευταίο κάτι που ανησυχεί πολλούς βιβλιοφίλους. Μήπως δηλαδή αγοράζοντας μεταχειρισμένα βιβλία εκτεθούν στο ενδεχόμενο μόλυνσης από μικρόβια ή ιούς. Μπορώ λοιπόν να διαβεβαιώσω, έχω διαβάσει δεκάδες σχετικά paper, ότι το ενδεχόμενο αυτό είναι αμεληταίο και λιγότερο πιθανό από τη μόλυνση από τα πλήκτρα ενός υπολογιστή, τα πόμολα και άλλα κοινόχρηστα αντικείμενα. Παραδέχομαι ωστόσο ότι κάποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αγοραστές που είναι αλλεργικοί στη σκόνη ή στη μούχλα. Καλές οι κουβέντες για τα βιβλία, ακόμα όμως καλύτερη η αγορά τους. Σκέφτομαι λοιπόν να σας υποβάλω μία πρόταση που περιορίζει το σοβαρότερο μειονέκτημα των μεταχειρισμένων βιβλίων, την αγορά ενός ταλαιπωρημένου και ρυπαρού βιβλίου. Πρόκειται για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων Ανέστιος που βρίσκεται στην οδό Αστιδάματος 11 στο Παγκράτη. Όταν διαβείτε την πόρτα του, θα βρείτε μια ποικιλία από παλαιά βιβλία που έχουν ελεγχθεί για την κατάστασή τους. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι θα σας υποδεχτεί η ψυχή του βιβλιοπωλείου, ο κύριος Κουρσούμης, δηλαδή αυτοπροσώπως η ευγένεια, η γνώση και η αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει να παράγεται και να διατίθεται το πολύτιμο αγαθό του βιβλίου. Επισκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Φάνο Καψάλη για τον βιβλιοσκόλικα. Πόσο χαίρομαι και πόσο συγκινούμε πολλές φορές με αυτές τις σκέψεις των συνεργατών μας εδώ πέρα. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα αμείβονταν κιόλας, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που έχουν ζητήσει ποτέ και δεν πρόκειται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μας δίνουν τις σκέψεις της ημέρας στίβουν πραγματικά το μυαλό τους για να βρούνε πρώτα απ' όλα το θέμα και δεύτερον για να το γράψουν. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και την οποία υπογράφει στο τέλος η Whitney Houston στο κομμάτι One Moment in Time. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.